punkts. Viena individu tiesības nevar būt augstākas par sabiedrības individu tiesībām. Jebkurā gadījumā. Punkts otrs. Pašvaldībai nav pienākums izglītības likumā nodrošināt citās pašvaldības deklarēto bērnu izglītošanu. Trešais. Netiek ievērots vecāku pienākumu izglītības likumā noteikti. Un no tā izriet arī audzēkņa pienākumu netiek izpildīti šajā gadījumā. Nu, tur tā formāli. Es vairāk, piedodiet, vairāk negribētu tur ko teikt.
Mēs pieņēmām lēmumu, kas attiecās skolas direktori.
Viņai tas jādara, viņai jāpakļaujās mūsu lēmumu.